Уважаеми присъстващи, ние разглеждаме книгата Откровение и в нашата минала беседа говорихме върху 10-та глава. Дадохме обяснение върху 10-та глава на книгата Откровение. Тази вечер ще се опитаме с Божията помощ да започнем разглеждането на 11-та глава на книгата Откровение. В 10-та глава е представено едно знаменито пророчество за голямото християнско пробуждане в началото на 19 век. И до ясното разбиране, че в 1844 година настъпва краят на всички пророчески периоди в Библията. И че от тази дата нататък започва да тече така нареченото последно време. Всички символични пророчества, които боравят с време, приключват 1844 година. Тогава тези ранни адвентисти, така да се каже, тези чудесни християни насочиха погледа си към небесното светилище и онези процеси, които започват именно там. Откровение 10-та глава и по-голямата част на 11-та глава са поставени между 6-та и 7-та тръба. Вмъкнати са между 6-та и 7-та тръба. Военни тръби. Знаменити пророчества за военни и политически движения, като се почне от времето на еврейската държава, от времето на Исус Христос и се стигне до Отоманското царство, до Отоманската империя. Първите 6 тръби. Ние видяхме, че съгласно 9-та глава на Откровението, 6-та тръба, 5-та и 6-та тръба представляваха възхода и доминирането на Отоманската империя. И 6-та тръба приключва в 1840 година. Това е залеза на Турската империя. И така ние продължаваме сега с 11-та глава. Самият текст показва, че Откровение 11-та глава продължава мисълта на 10-та глава. Да прочетем първите два стиха от 11-та глава. И ми бе дадена тръстика като тояга, и един каза: стани и измери Божия храм и олтара и поклонниците в него. Но двора, който е извън храма, остави и не дей го измерва, защото той е даден на земните племена, които ще тъпчат святия град 42 месеца. Йоан вижда в видение някаква личност, която му предава тръстика за измерване. И един глас му казва: измери Божия храм, олтаря и поклонниците в Божия храм. Но двора на Божия храм не го измервай. Какво означава всичко това? Тук можем да видим, драги слушатели, два аспекта на приложение на това знаменито пророчество. Едно общо приложение и едно специално приложение. За да разберем какво е общо приложение, ще използваме пак сравнителния метод. Ще сравним този текст с един подобен в книгата на пророк Захария, втората глава, 1-5 стихове. Захария, 2 глава, 1-5 стихове. След това подигнах очите си и видях ето човек с връв за мерене в ръката му. Тогава казах: къде отиваш? А той ми отвърна: да измеря Ерусалим, за да видя каква е широчината му, каква е дължината му. И ето ангелът, който говореше с мен, излезе, и друг ангел излезе да го посрещне и му каза: тичай, говори на този юноша, Ерусалим ще бъде населен без стени поради многото хора и добитък в него. Защото аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него и ще бъда славата сред него. Захария живее времето на възстановяването на Ерусалим, вавилонците бяха унищожили Ерусалим, но Кир Персийски беше издал едик за връщане на пленниците, беше започнало изграждането отново на храма и на Ерусалим. И Бог тук обещава, че ще възстанови Ерусалим, ще възстанови всичко и ще бъде огнена стена около своя народ. Но ето човек с връв за мерене в ръката си, докато в Откровение се говори за тръстика пак за мерене. Така че има известна аналогия между двата текста, действията, които се извършват двата текста. Измерването означаваше, както видяхме при Захария, възстановяване и защита. Бог ще възстанови Йерусалим и ще защити своя народ и своя град. Това означаваше и измерването. Докато тук в Откровението, естествено би трябвало да търсим същия смисъл, само че в друго време вече за друг народ. Тъй като 11 глава е между 6 и 7 печат, значи тук трябва да търсим нещо след 1840 година, след края на 6-я печат. Това беше символично уверение при Захария, че Ерусалим ще бъде възстановен след плена и Бог ще го закриля. Така и тук в Откровението. Това измерване на храма и поклонниците му е символично обещание, че Бог ще възстанови своя народ и ще го закриля, ще го запази при страшните военни и политически събития на 6-та и 7-та тръба. Видяхме, че тръбите представляват символ на различни политически и военни събития. Те бяха наистина страшни събития. И сега Бог обещава, че символа на измерването на храма и поклонниците, че сред тези ужасни събития неговият народ ще бъде запазен. Бог ще го закриля, Бог ще го възстановява. Спасителният план и Божиите истински поклонници ще бъдат защитени от Бога. Ето по този начин можем да приложим общо, в общ смисъл, тези два стиха на Откровение 11 глава. Но тези два стиха имат и специално приложение. Това измерване има специално приложение за по-пълното разбиране на Христовата служба в Небесното светилище след 1844 година. Един изтъкнат съвремен богослов Кенет Стрянд дава следното обяснение на този текст. Той казва: Откровение 11 глава, първите два стиха съдържат строга алюзия на деня на омилостивението. Какво беше денят на омилостивението в древността в Стария Завет? Денят на омилостивението беше най-святият празник в еврейската религиозна година. Народ се събираше там, това беше края на еврейската религиозна година, извършваше се специална служба, първосвещеникът влизаше в Светая Светих, един път в годината, именно тогава Светая Светих, и ставаше очистване на храма, на първосвещеника, на олтара и на поклонниците. След това евреите считаха денят на омилостивението за ден на съд. В тяхното съзнание Йом Кипур това беше ден на съд. Денят на омилостивението беше ден на съд, ден на оценяване и измерване. И сега Кенет Странт казва, че единственото друго място в Библията, където са свързани олтар, храм, олтар и поклонници, е именно Откровение 11 глава, първите два стиха. В Левит 16 глава, основният текст за деня на омилостивението са свързани първосвещеник, храм, олтар и поклонници. Единственото друго място, където са свързани храм, олтар и поклонници, е именно Откровение 11 глава. Защото очистването трябваше да обхване първосвещеника, храма, олтаря и народа, поклонниците. Но сега в 11 глава, понеже първосвещеникът е Христос, той не се нуждае от очистване, от омилостивение, затова са дадени само храма, олтаря и поклонниците. Така че това споменаване на храма, олтаря и поклонниците, тези елементи, тези термини на едно място, нали, представляват една строга алюзия, едно строго припомняне на деня на омилостивението. Ден на оценяване и на измерване на тези неща. Ден, който беше свързан с мисълта и идеята за съд. Бог оценяваше и измерваше своя народ. Кой е този храм, за който се говори тук в Откровение 11 глава? Стани и измери Божия храм и олтаря и поклонниците в него. Първия стих на 11 глава на Откровението. Естествено, храмът не може да бъде Ерусалимският храм, защото в този момент, когато Йоан пише Откровението около 96-та година, храмът лежеше в развалини. В 70-та година той беше унищожен от римляните. А и нямаше да бъде вече никога възстановен. Сам Христос беше казал това. В Евангелието от Матея, 21-та глава, в 43-я стих, в заключение на една притча, която Христос беше изказал, Той каза следното. Матей 21 глава 43 стих. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Бог се обърна към еврейските първенци и духовни водачи и казва: казвам ви, че Божието царство, привилегиите на Божието царство, всичко свързано с Божието царство, ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Кой е този народ, който щеше да принася плодовете? Естествено, можем да кажем, това е християнския народ. Това е християнската църква. Това е християнския свят, който щеше да се създаде, като се почне от Исус и апостолите и по-нататък. Когато евреите извикаха пред Пилат Понтийски: ние нямаме друг цар, освен Кесаря. Техният цар беше великият Бог и Творец и те го отрекоха публично. Ние не признаваме друг цар, освен Кесаря. Тогава завинаги те скъсаха заветната си връзка с Бога. Евреите като народ, като богоизбран народ, завинаги скъсаха заветната си връзка с Бога. Те казаха открито, че римският Цезар е техният цар. Те нямат друг цар. И Христос беше казал: ще се отнеме царството от вас, ще се даде народ, който ще принася плодовете. И така храмът, за който се говори тук, не може да бъде Ерусалимският храм. 96-та година той беше вече в развалини и нямаше да бъде никога вече възстановен. И ако следваме линията на мисълта на Откровение 10-та глава, исторически ние видяхме, че ставаше дума за едно пробуждане на християнския свят в Европа и Америка в 19 век. Тогава вниманието на вярващите, особено след голямото разочарование в 1844 година, беше отправено към небесното светилище. Тогава те започнаха да разбират, че нещата се променят коренно, че Христос служи в небесното светилище, започна изучаването на посланието към евреите, в което Павел с такава дълбочина и вещина, ние приемаме, че Павел е автор на посланието към евреите, макар че има много колебания при много богослови в това отношение относно авторството на посланието към евреите, но имаме достатъчно аргументи да приемем, че Павел е автор на посланието към евреите. Тогава вниманието им беше отправено към това послание и към всички пророчества, които говореха за това, че Христос е горе на небето, извършва една специална дейност и особено в 1844 година той преминава от Светая, в Светая светих на небесно светилище и започва втората фаза, втората и последна фаза на спасителния план. Следователно, поклонниците, за които се говори тук, не са всъщност буквални евреи, защото това време вече беше минало. Ние се намираме между 6-та и 7-та тръба. И те не се покланят, не става дума за един буквален храм тук. Не съществуваше вече еврейският храм, но става дума за нещо, което в символично отношение означава отправяне на погледа към небесното светилище, към небесния първосвещеник, Христос като първосвещеник и ходатай. За какви поклонници може да става дума тук в това време? Естествено вече не за евреите като Божий народ, а за духовен Израел, за християни. Християни, искрени вярващи, искрените християнски поклонници. Ние наричаме това и Библията ги нарича духовен Израел. Но, драги слушатели, измерването на поклонниците предполага вече едно дело на съд. Преди да видим какво означава това, бишал в подкрепа на онова, което досега обяснявахме, да проща посланието към евреите, 8-та глава, 1 и 2 стихове. Главното в това, което казваме е следното. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Цялото послание към евреите говори именно за това преминаване на от старозаветното светилище, Моисеевия храм, след това Соломоновия храм, изобщо старозаветните служби към новозаветните служби, новозаветното светилище. Откриването на новозаветното светилище на небето, Христовата служба там и така нататък. Но в резюме именно Павел казва, главното в това, което казваме, е следното. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна от дясно на престола на величието в небесата. Става дума за Исус Христос, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Да се върнем отново към нашия текст в Откровение 11 глава. Стани, измери Божия храм, олтаря и поклонниците в него. Такова едно измерване естествено включва и съд. Идеята за съд. Както видяхме, такава беше идеята и в Стария Завет, деня на омилостивението. Това беше ден на съд за еврейския народ, който тогава все още беше богоизбран народ. В ръкопис номер 4 от 1888 година религиозната писателка Елън Уайт пише така: помнете, че когато вървите по улиците по своята работа, Бог ви измерва. Когато изпълнявате домашните си задължения, когато разговаряте, Бог ви измерва. Помнете, че вашите думи и дела се фотографират в небесните книги. Тук се говори: стани и измери поклонниците. Тази религиозна писателка казва, че Бог постоянно ни измерва. Тоест, ние живеем в Негово присъствие. Можем да забравим това, но трябва да знаем всъщност, че всичко, което правим в нашия живот, се записва на небето. Ако имахме постоянно това съзнание в себе си, как бихме внимавали и на думите си, и на настроенията си, на постъпките си, и на чувствата си, ако щете, и на всичко, което правим. Защото всичко Бог отбелязва горе. И доброто, и злото, разбира се. Бог ни измерва. Така тази идея за съд е свързана с такова едно измерване на истинските поклонници, истинските християни, именно в времето след 1844 година. Но втория стих казва: но двора, който е извън храма, остави и не дей го измерва, защото той е даден на земните племена, които ще тъпчат святия град 42 месеца. Тук вече имаме нова идея. Измери храма и поклонниците му, но външният двор не го измервай. Външният двор не трябваше да бъде измерен. Какво представлява този външен двор? По времето на апостол Йоан, когато Йоан пише всичко това, нали, в неговото съвремие, в първи век, еврейският храм беше така нареченият Иродов храм. Ирод беше го украсил, беше го разширил и така нататък. И този Иродов храм, Божият храм в Ерусалим, беше много добре познат на самия Йоан. Храмът имаше един вътрешен двор, който беше разделен на три. Двор на свещениците, двор на Израел и двор на жените. На свещениците, на мъжете и на жените. Това беше вътрешният двор. Имаше един голям, отвъд вътрешния двор, имаше един голям външен двор, който беше двор на езичниците. Езичниците нямаха право да преминат от външния през една бариера към вътрешния двор по страх от смъртно наказание. Това беше големият външен двор, дворът на езичниците. И когато тук пише: но двора, който е извън храма, остави и не дей го измерва, защото той е даден на земните племена, които ще тъпчат святия град 42 месеца. Ако храмът представлява всъщност Божия народ, символично тук, в онова време, времето след 1844 година, тогава естествено външният двор символично в контраст това представлява света, светските хора, невярващите, езичниците, така да се каже. Святият град, т.е. Божият народ, образно, фигуративно, трябваше да бъде тъпкан от езичниците в продължение на 42 месеца, се казва тук. Какво означава това? Ние знаем, че в книгите Даниил и Откровението съществува един период, който е класически в тези две апокалиптични книги. Периода от 1260 години на средновековно папско господство. Като се почне от 538 година, това е вече възхода на римокатолическо папство, и се стигне до 1798 година, това е пленяването на тогавашния папа Пий VI от Наполеоновите войски и слагането на края на папската институция, разбира се, временно. Това казваме един класически период, който се среща в Даниил и Откровението по три начина. Веднъж е наречен време, времена и половин време, втори път е наречен 42 месеца, И трети път е наречен 1260 дни. Няколко пъти се среща този период и той представлява именно този един и същ период на средновековно папско господство. Когато верните Божии чада бяха потъпквани, както се казва тук, бяха преследвани. Между 50 и 100 милиона християни бяха избити тогава от официалната църква. Различни малки групи и вярващи, които тайно извършваха своето богослужение, които ясно разбираха, че тази средновековна система е една фалшива религиозна система, че е една смесица от много езичество и малко християнство, и желаяха да спазват това, което Бог беше казал в своето слово. Те бяха преследвани, бяха избивани. Спомнете си за инквизицията, за кръстоносните походи и за още много други неща през тези тъмни средни векове. И тук се казва, външният двор, той е символ вече на света на езичеството, не го измервай. Тоест, той няма да бъде съден. Съдът от 1844 година засяга само храма, образно, само Божия народ. Тези, които изповядват, че са Божий народ, истинските вярващи, истинските поклонници. Ние го наричаме изследователен съд. Този съд на небето, който е започнал в 1844 година, се занимава само с живота и делата на истинските Божии поклонници. А външният двор не го измерва. Тоест, светските хора, светът, племената, народите, невярващите, нечестивите, те не са съдени в този предварителен изследователен съд. Ще тъпчат Божия храм, т.е. Божия народ, образно 42 месеца. Какво значи 42 месеца? Естествено, цялото пророчество тук е символично. Трябва да приемем, че и времето е символично. Ние знаем вече, няколко пъти говорихме за символа на времето. В апокалиптичните пророчества се използва символът на времето. Принципът ден, година. Един символичен пророчески ден представлява една действителна в историята година. И така, понеже този период е даден по три различни начина, той представлява един и същ период, даден е като време, времена и половин време, като 42 месеца и като 1260 дни, тогава ако разделим 1260 на 42 месеца, получаваме 30. Един пророчески символичен месец е равен на 30 символични дни. Нали? Дните разделяме на броя на месеците. Така че една символична година, пророческа година, е 12 по 30. 12 месеца по 30, 360. Ето сравняването на тези текстове в Даниили Откровението, за това, че по три начина той е даден, това е божествената мъдрост и аз съм дълбоко възхитен от това, ни помага да разберем точното измерване на пророческото време. Един ден представлява една действителна година, периодът е даден и като 1260 дни или 1260 действителни години в историята, даден е и като 42 месеца, пак те представляват 1260 действителни години. Даже веднага третия стих казва: а на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни облечени във вретище. Втория стих казва, че дворът ще бъде тъпкан от народите, т.е. Божият народ ще бъде преследван от света в продължение на 42 месеца, този период на преследване средновековен. И веднага в третия стих, за още по-голямо потвърждение, и на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни, облечени в вретище. И така, драги слушатели, можем да преминем към следващите стихове. От 3 до 6. До тук първите два стиха ни говорят за това специално велико дело, което е започнало след 1844 година. Измерването на поклонниците. Тоест, времето на съда на изследователния съд. Започнал е Божият съд, който се занимава само с истинските вярващи, с истинските поклонници. Разбира се, това е един по-голям въпрос, върху който няма да се спираме, той е извън от рамките на нашето разглеждане. Въпросът за изследователният съд е една основна библейска доктрина, която се изучава в нашите библейски курсове. Онези, които искат по-подробно да се запознаят с това какво представлява изследователният съд, как се извършва той и така нататък, могат да направят това в нашите специални библейски курсове за изучаване на основните учения на Библията. И така ще прочетем следващите няколко стиха. Откровение 11 глава, 3 до 6 стихове. А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни, облечени във вретища. Те са двете маслинови дървета и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. И ако някой поиска да им навреди, огън излиза от устата им и поглъща неприятелите им. Ако някой поиска да им навреди, така и той трябва да бъде убит. Те имат власт да заключат небето, за да не вали дъжд през времето на тяхното пророкуване. И имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразяват земята с всякакъв вид напаст, колкото пъти биха поискали. А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват облечени във вретище. Кои са тези двама свидетели? Явно е, че това са символи. Какво символизират тези двама свидетели? Самият текст ни дава и тълкованието. Четвъртия стих казва, те са, двамата свидетели са, двете маслинови дървета и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята, които стоят пред Бога. Значи двамата свидетели, това са двете маслинови дървета и двата светилника, които са пред Бога. Естествено, езикът е символичен. Ние ще използваме отново метода на сравнението. Ще сравним този текст, защото той е твърде аналогичен с текста в книгата на пророк Захария, четвъртата глава. Захария, четвърта глава, 1-6 стихове. И ангелът, който говореше с мен, се върна и ме събуди, както човек, който се събужда от сън. Той ми казва, какво виждаш? Аз отговорих, погледнах и видях светилник, цял от злато, с чаша отгоре му, с 7 светила на него и с 7 отвора на 7 светилника, които са върху му. И край него 2 маслинени дървета, едно от дясно на чашата и едно от ляво на нея. Отново проговорих и попитах ангела, който говореше с мен, какви са тези, господаря мой? А ангелът, който говореше с мен, ми отговори, не знаеш ли какви са тези? И казах, не знае, господаря мой. Тогава ми каза, ето господното слово към Зоровавел, който казва, Зоровавел беше ръководител на еврейската нация след освобождението на Вавилонски плен, той трябваше да възстанови Ерусалим и държава. Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез духа ми, казва Господ на силите. Какво е това, което виждаш? Масимо и дървет. Това е духа ми, Святия Дух, чрез който ще стане това възстановяване. И още по-голямо пояснение имаме от 11 до 14 стих на същата глава. Тогава му отговорих, какви са тези две маслинени дървета от дясно на светилника и от ляво? И втори път му казах, какви са тези две маслини клончета, които през двата златни отвора изпразват от себе си маслото като злато? А той ми каза, не знаеш ли какви са те? Аз казах, не знае, господарю мой. Тогава отвърна, те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят. Картината е. Златният светилник, от двете страни има две маслинени дървета, които през някакви златни цеви изливат масло, елей, върху този, в този светилник. Елеят, маслото в Библията, както и тук в книгата на пророк Захария, е символ на Святия Дух. Те изливат фактически Святия Дух. Значи, два източника на Святия Дух. Те са двамата помазани с елей, с масло, които стоят пред Господаря на целия свят, които стоят пред Бога и предават Святия Дух на вярващите. А къде е източникът на Святия Дух? Къде можем да намерим Святия Дух? Къде се намира пълнотата на Святия Дух? Откъде идва пълнотата на Святия Дух? Дай слушатели, пълнотата на Святия Дух идва от свещеното писание, от Библията. Стария и Новия Завет. Двата светилника. Библията разлива духовна светлина по всички основни въпроси, които ни вълнуват за живота на всеки човек. Някога псалмистът беше записал в Псалом 119, 105 стих. Твоето слово е светилник за нозете ми, за краката ми и виделина на пътеката ми. Божието слово е светилник. Тук в Откровението се говори за двата светилника. Нали? Това са Стария и Новия Завет. Божието Слово е светлина за нашия път. Но интересно е, тук се казва, че двамата свидетели са облечени и пророкуват във вретища. А на двамата си свидетели, третия стих, ще дам да пророкуват 1260 дни облечени във вретища. Облечени във вретища, знак на траур и скръб. Защо? Защо двамата свидетели, Стария и Новия Завет, Библията, пророкуват и действат и говорят в скръб и траур? Именно поради голямото вероотстъпление през тези 1260 години на средновековно господство на папство. Поради падението на църквата, поради фалшивите учения, поради неверието, а и поради рационализма по-късно. Но въпреки духовния мрак през средновековието и въпреки господството на злото в този период, те свидетелстват, те продължават неизменно да свидетелстват за Божията истина, за всички, които желаят да научат Божията истина, всички, които обичат Божията истина. Макар и в траури, в скръб, образно облечени в вретище, тези двама свидетели, Стария и Новия Завет, Библията, продължават да свидетелстват за Божията истина. Какво е свидетелството на тези двама свидетели? Какво е свидетелството фактически на Библията? Преди всичко, драги слушатели, Божието Слово ни говори за Божията любов и благодат за Спасителя Исус Христос. Главната личност, която преминава като златна нишка от първата до последната страница на Библията, това е Христос, в Стария Завет пророкуван, Месия, Новия Завет пророчества изпълнени, Спасителя на човечеството. Любовта на този Спасител, добротата на този Спасител, обещанията на Исус Христос, всичко свързано с Божието желание да им даде вечност, вечен живот. Така че преди всичко двамата свидетели свидетелстват за голямата Божия любов, за Неговия прощателен дух, за Неговата благодат чрез кръста на Голгота, за Неговата благодат чрез Спасителя Исус Христос. Когато Пий VI беше пленен от френски революционни войски в 1798 година, това разтърси, сложи се край на папизма, папизмът беше сломен, това разтърси Европа. Но когато през 1830 година Отоманската империя залезе, това разтърси света. И двете събития бяха предсказани в Библията, свещеното писание. Бяха предсказани хилядолетия преди да се изпълнят тези пророчества. И в Даниил бяха предсказани, и в Откровението бяха предсказани. Тогава наистина това разтърси света. Библията беше свидетелство за тези неща. Верни Божии мъже, които изучаваха библейските пророчества, бяха направили тези тълкования и бяха ги предали на цялото човечество чрез изучаване на пророчества на Библията. И тези пророчества се изпълниха с блестяща точност. И то точно тогава, когато неверието и скептицизма бяха започнали да воюват против християнство, особено в 19-ти, а по-късно вече и в 20-ти век. В 5 и 6 стих четем за силата и властта на двамата свидетели. Ще ги прочета още веднъж. Откровение 11 глава, 5 и 6 стих. Видяхме, че двамата свидетели са Стария и Новият Завет. И ако някой поиска да им навреди на двамата свидетели, огън излиза от устата им и поглъща неприятелите им. И ако някой иска да им навреди, така и той трябва да бъде убит. Те имат власт да заключат небето, за да не вали дъжд през времето на тяхното пророкуване, и имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразяват земята със всякакъв вид напаст, колкото пъти биха поискали. И така, 5 и 6 стих говорят за силата и властта и авторитета на двамата свидетели на Стария и Новия Завет. Стих 5 казва: ако някой поиска да им навреди, огън излиза от устата им и поглъща неприятелите им. Това ни напомня за времето на пророк Илия. Когато нечестивият цар Охозия изпрати 50 души свои войници да арестуват пророк Илия и да му кажат: пророк Илия, слез там, царят те вика. Тогава пророк Илия казва: така ли? Тогава, щом казваш така, нека огън падне от небето и ви изпояде. И тогава огън пада от небето и унищожава тези 50 души. Това е просто една алюзия, едно напомня, една реминисценция на това събитие. Ако някой поиска да им навреди, Огън излиза от устата им и поглъща неприятелите им. Това е силата на Божието Слово. След това стих 6. Те имат власт да заключат небето и да не вали дъжд през времето на тяхното пророкуване. Това пък всъщност е реминисценция на бедствието по времето на нечестивия цар Ахав и пророк Илия. Пророк Илия каза, 3 години и половина няма да вали дъжд. По Божието Слово, силата на Божието Слово. Едно напомнене за онова събитие. Двамата свидетели имат тая сила, тая мощ, този авторитет. Тяхното Слово е абсолютен закон, защото това е Божието Слово. Втората част на 6 стих. Имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразяват земята всяка вид напаст, колкото пъти биха поискали. Сигурно си спомняте за времето на Мойсей, за египетския фараон, който открито се обяви против Бога. Кой е този Бог? Аз не го познавам. И тогава при тези египетски язви, египетските реки се превърнаха в кръв. Това е също едно напомняне на това събитие на древността. Авторитета и силата на Божието Слово. Но със същата сила и авторитет, Божието Слово ще порази беззаконното човечество в края с 7-те язви, дадени в Откровение 16 глава. Но по-нататък, ако Бог ни помогне, през есента, ние ще стигнем и до Откровение 16 глава. И така, скъпи брати и сестри и приятели, ние говорихме за измерения храм, за делото на съд, което започва в 1844 година, измерването, така образно, фигуративно казано. Говорихме и за двамата свидетели, Стария и Новия Завет. Те свидетелстват и днес продължават да свидетелстват. И аз питам в края, има ли нещо на земята, което да свидетелства за Бога? Оставил ли е Бог нещо, което да свидетелства за Него? Това са наистина двамата свидетели. Известният руски химик Михаил Васильевич Ломоносов пише следното за свещеното писание. Той казва, Творецът е дал на човешкия род две книги. В едната е показал своето величие, а в другата своята воля. Първата е този видим свят, който той е сътворил, за да може човекът, гледайки величието, красотата и хармонията на неговите дела, да признае божественото всемогъщество. Другата е книгата на свещените писания. В нея е изнесено Божието намерение за нашето спасение. Втората обясняват учителите на вярата, а първата – физиците, математиците и астрономите. Хубаво е, казал Ломоносов, Творецът е оставил на човешкия род две книги. Разбира се, той не говори тук за Стария и Новия Завет, той говори за книгата на природата и книгата на Божието откровение, Библията, цялата Библия. И той казва, в книгата на природата, в първата именно, той е показал своето величие, своята мощ. Наблюдавайки Вселената, звездите, световете, растителния, животинския свят, чудесата на Вселената, ние добиваме впечатление за Божията сила, мощ, величие и така нататък. А втората книга, която той е оставил, казва Ломоносов, това е книгата на неговото откровение, писаното слово, Библията, свещеното писание. В нея пък той е изявил своята воля, посочил е своята воля. И той хубаво казва, едната книга се изучава от математиците, физиците и астрономите, това е книгата на природата, а другата книга, книгата на Божието откровение, Библията, се изучава от учителите на вярата. Богослови, свещеници, религиозни учители и така нататък. Драги слушатели, Библията е неунищожима, защото е Божие Слово. Тя е минала през трънлив път в своята история. Много пъти е била изгарена, унищожавана. Хиляди копия на Библията са били изгарени. През следните векове понякога са правили аутодафета, цели огромни камари Библии са ги изгарени. Но Библията е неунищожима книга, защото е Божие Слово. Папството беше забранило четенето на свещеното писание. Библията беше в индекса на забранените книги. Но мощта на папството беше сломена, а Библията изгря с нова сила. Нашата земна и вечна съдба ще зависи от това дали ще приемем свидетелство на тези двама свидетели. Ето ние можем да се радваме, че тя е преведена на нашия роден български матерен език, Скоро ще се чества един от най-светлите празници за България. 24 май. Ден на славянската писменост и култура. Двамата братя Кирил и Методий превели Библията на славянски език, а по-късно вече в 19 век славейковия превод на новобългарски език. Не трябва да бъдем много благодарни на Бога, че имаме в ръцете си именно свещеното писание. Двамата свидетели от Откровение 11 глава продължават и днес мощно да свидетелстват. Ще приемем ли свидетелство на тези двама свидетели? Казвам, нашата съдба ще зависи от това, дали ще приемем това свидетелство. И аз искам да завърша с думите на апостол Йоан във първото му послание, 5 глава, 9 до 11 стихове. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно, защото това, което Бог заявява, е, че Той е свидетелство за Сина Си. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва на Бога, направил го е лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, което Бог е свидетелствал за своя Син. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Тези три стиха апостол Йоан употребява 7 пъти думата свидетелство. Бог е дал свидетелство. Бог е свидетелство. За какво е свидетелствал Бог? Двамата свидетели за какво свидетелство ли? Свидетелство ли за своя Син, че Той е Спасителят и че в Него имаме обещанието за вечния живот. Ако приемем свидетелство на Бога с Неговото Слово, ние можем да се радваме на вечен живот, на спасение, на вечност, на безсмъртие. Бог да ни благослови да приемем великото свидетелство на двамата свидетели на Стария и Новия Завет, на Библията, на Божието Слово. Фактически това е свидетелство на самия Бог, защото Библията е Божие Слово. Бог да ни благослови за това. Амин. Следващия път, драги слушатели, ние ще продължим обяснението на Откровение 11 глава и темата ни ще бъде озаглавена «Смъртта и възкресението на двамата свидетели».